Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bozangi mate ya peko isungi na likambo litali bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali mingi mingi esika ya bilenge nde lizali kosala te bilenge ebele na kati ya RDC babela makono oyo eyaka na bosangisi nzoto. Erika Smwisi asololi bongo na Dr. Baba Mutuza pona likambo litali bokono ya blenorragie.
L'hémorragie est aussi la partie à Bokono Tobenga, à ma maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire, à Bokono Oyo, on a aussi à Koleka, Nanzela, à Kosangisanzoto, moi c'est la mobile. Elle a causé, à ma micro, à ma bengi, à Essera Gonorea, tant que vous sangani, Nzoto, à mon toisan Ango, tout en que vous soubez place, mon toisan Souba, qui est au Yazan Ango, aux yeux Ango, et Bandi aussi à la manipulation, mon sous-sous Nanzoto à Moto.
Ndengeni ni moto à Koki, comme Mieba, Mokoni, Boablenoragie, pe makama mabokono boye epa ya basi pe mibali dokoto lo baba Mutuza ayanoli
manipulation ango yo dépendre selon eza mwasi to mobali to lo baete période d'incubation to période ozoleka mo ozoleka tango bokone koti na nzoto titango ekobando ekobando monana epa mobali eza ngonga muke makasi tolo baso ki inkolenike bele 3 jours maximum. Kaji pona mwasi kosa la taba semaine, wane o dependre par rapport na nenge mobali, nanzoto na biso nenge ekeseni. Sikoyo, pona mobali, okoyo kanano neti mokusa, nanzoto at mobali, apre mokusa, tango banjo suba, okomi na posa kosuba, tango nyoso, pe ezo soa, ezo petamo mokusa. Na lego wana, okubolembu ekoza la, apre bolembu, okomona fiebre pe komata, so kipe motazu ki site, okobanda skoko, kosuba masuba ezane ti otobenga tofina masuba ezane ti tofina eza kilo eza concentré pe ezo soa makasi wana nde eloko tomona pis pona mibali pona basi eza situ mokusa tofina yaka penda sima makasi eza situ mokusa na kokwanza na kosuba air nyonso soki eumeli makasi omoni pona wasi place masuba ebimaka pe basi mona bimelaka ezo komunike facilement soki esali ke soki ozwi soin avante bokono ekokoba pe kosala siko infection kote kuna ekomata ese l'infection ya elbumu bimba epre kosalaka souvent ke mwasi soki azonga repetition akozala difficulté pona kobota ata pona concevoir pona kokosevoir kokoma na bapasi mais aussi ekosala ke ba gland oyo eza pembeni ya vagin wana ekozwa pe bokono wana pe esali masolo mosusu mpona mobali généralement ezalaka mpenza grave te soki azwi sina ava mais soki azwi mpe soki avante ezalaka apre mosusu bapoloni mpe ya kobota ekomi pasi mais ezalaka parfois soki omeli makasi pamwa impuissance ekotaka biloko ya ndenge wana
dokoto lo baba Mutuza apesi toli na bandeko basi pe mibali mpona lolenge nini basengeli komi batela na bokono bwa blenorragie.
Eza maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire bokono ezo lekela koleka kosanga na nzoto. Eke ya prevention ya liboso pona ba oyo babali nano te il faut abstinence wana nde ya liboso. Ya mibale pona ba oyo baokoka te kosala abstinence il faut basala usage correct à préservatif. Pour na bamarie il faut basala basala la fidélité. Wana nde on dit la contre maladie en vagin. Va comprendre que les maladies, peut-être que les lots, ils ont été répandus avant, mais ils ont des conséquences aux hommes. Ils ont des conséquences aux hommes. Ils ont des conséquences aux hommes. Ils ont hôpital conséquences aux hommes. Ils ont des
conséquences aux hommes. Ils ont des conséquences aux hommes. Ils ont des conséquences aux hommes. Ils ont des conséquences mokope mibali pe boku nyoko loko penza utaingumba beni na nordi ya Kivu. Erika Sumisi pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na kombo ya ba ebanso basalaka awa na VOA Lingala totombeli bino joye Noel pe mbula malamu ya 2020.